Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы? Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн 24-февраль, күнгө шаршемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым сааттык программабызда өңүтө берүүсү сунушталат. Назарыңыздарга Украинада башкаруучу коалициянын ыдыроосуна байланыштуу түзүлгөн саясий кризистин чоо жайы тууралуу сөз болот. Алгач соңку жаңылыктар топтому. Айданбек Акматуумунда микрофон.
Сирияда тынчтык орнобосо АКШ Б планын аткарууга киришет. Бул тууралуу Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри 23-февралда Сенаттын эл аралык комитетинде сүйлөп жатып билдирди. Ал Сирия боюнча Москва жана Дамаск менен сүйлөшүүлөр олуттуу натыйжа бербесе, Вашингтон экинчи планды ишке киргизэрин белгиледи. Жетишилген келишимдин аткарылышын жакын күндөрдөгү аракеттер далилдейт, деди Джон Керри. Кошмо Штаттар жана Орусия 27-февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Босния муфтии ДАИШтин коркутуусунан кийин коопсуздугун камсыздоону суранды. Муфтий Хусейн Кавазович ислам мамлекети деп аталган террордук топтун мүчөсүнүн коркутууларынан кийин бийликке кайрылып, коргоону өтүндү. Бул кайрылуунун алдында Босния маалымат каражаттарында видео тасма жарыяланып, анда Босния тилинде сүйлөгөн адам ДАИШтин желегинин астында туруп, Кавазович мууздала турганын билдирген. Босниянын коомдук FTV каналынын маалыматы боюнча видео тасмадагы адам 2014-жылы ДАИШке кошулуп кеткен босниялык Амир Селимович. Human Rights Watch уюму адам укуктарына дүйнө жүзү боюнча коркунуч күчөгөнүн эскертти. Укук коргоо уюмунун жылдык баяндамасында адам укуктары, аны коргоого алган эл аралык мыйзамдар дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде коркунуч астында калып баратканын белгилеген. Лондондо 23-февралда жарыяланган отчетто эл аралык жана адам укуктарын сактоону саясий жана каржылык жактан толук колдоо өкмөттөргө сунушталды. Адам укуктары улуттук деңгээлде талкууланат. Кыргызстандагы адам укуктарын жана сөз ишеним эркиндиктерин абалы боюнча талкуу бүгүн Бишкекте өткөрүлөт. Ал бир дүйнө укук коргоо кыймылы тарабынан уюштурулууда. Кыймылдын лидери Төлөккан Исмаилова мындай талкуу улуттук деңгээлде биринчи жолу уюштурулуп жатканын билдирди. Бүгүнкү жыйынга жергиликтүү укук коргоо уюмдары, ЭККУрун эксперти жана парламентарийлер катышат. Өкмөт өткөн жылы аткарган иштерин түшүндүрүүгө киришти. Экономика министри Арзыбек Кожошов баштаган биринчи топ 24-февралдан тарта Баткен облусун кыдырып, өкмөт аткарган иштер тууралуу маалымат берет. Андан кийин алар Ош, Жалал-Абад жана Нарын облустарында болот. Өкмөт башчы АКШнын элчисин кабыл алат. Премьер-министр Темир Сарыев 24-февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Гултни айымды кабыл алат. Маалыматка караганда жолугушууда Кыргыз Америка кызматташуусу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүлөт. Эки өлкөнүн бийликтери буга чейин салгындай түшкөн мамилени калыбына келтирүүгө акыркы мезгилдерде катуу аракеттенүүдө.
Рахмат сизге. Айданбек Акматуулу айтып берди соңку кабарларды. Украинада өткөн аптада башкаруучу Европачыл Украина коалициясы иш жүзүндө ыдырады. Башкача айтканда, өкмөттү кураган коалициядан эки саясий партия чыгып кетти. Буга парламент өкмөттү кетирүү боюнча чечими кабыл ала албай койгону түрткү берди. Парламенттеги добуш берүү алдында өкмөткө элден ишеним жоголгонуна Украина президенти Петро Порошенко өзү да айтып чыккан. Бул Украинанын майдан окуяларынан кийин карманган жаңы багытына же бийликтеги конкреттүү адамдарга карата гана ишенимдин жоголушуу. Ушул жана башка суроолор Азаттыктын бүгүнкү өңүт берүүсүндө талкууланат. Берүүнү ого Улан Алымкулуулу даярдады.
Саламатсызбы? Өкмөт боюнча соңку жумаларда күчөгөн талаш тартыштардын чоо жайы Украин парламентинде 16-февраль күнү ачыкталды. Ал күнү парламентте өкмөттүн отчёту угулуп, бирок артынан эки ача чечим кабыл алынды. Адегенде парламент көпчүлүк добуш менен майдандын лидерлеринин бири Арсений Яценюк башкарган өкмөттүн ишин жараксыз деп тапты. Бирок ошол эле учурда өкмөткө ишеним көргөзбө боюнча сунуш өткөн жок. Премьер министрди кетирүүнү караган резолюцияны болсо күн тартибине башка бирөө эмес Яценюктун саясий өнөгү, президенттин партиясы Петро Порошенконун блогу, фракциясы өз алып чыкты. Атүгүл парламенттеги добуш берүүнүн жуп алдында Арсений Яценюкту премьерлик орунду бошотууга президент Порошенко өзү дагы расмий чакырган эле. Калык чоң үмүт тарткан майдан окуяларынан эки жылдан кийин эле жаңы бийлик кураган өкмөткө президент айткандай элдин ишеними жоголушу эмненин белгиси. Биз ушул жана башка суроолор менен Киевтик талдоочторго кайрылдык. Азаттыктын өңүт программасынын алгачкы маектеши Владимир Фисенко, прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Киевтеги Пента борборунун башчысы.
У нас очень специфическая, противоречивая такая достаточно, может быть, внешняя.
Бул эми украин саясатынын өзгөчөлүгү да. Ал карама-каршылыктуу, сырттан баш аламандай көрүнүп турат. Ооба, азыр Эценюктун өкмөтүнө, тагыраак айтканда Эценюктун өзүнө карата эмоция чыгып, нааразылык жаралууда. Парламент өкмөттүн ишин адегенде канааттандыраарлыксыз деп таап, бирок премьерди кызматтан кетирүү үчүн добушту топтой албай коюшу Украинага мүнөздүү классикалык абдан парадоксалдуу кырдаал.
Украинская ситуация очень противоречивая и очень парадоксальная.
Украина саясий кризиске, бийлик кризисине кабылды деген ойлор айтылып жатат. Азыркы окуялар майдандагы саясий күчтөр ортосундагы мурдагы ынтымак бузулду. Алар бирге иштеше албай калды дегенди билдиреби?
Та коалиция, которая возникла в 14 году, коалиция из тех партий, которые были связаны с Майданом.
Майдан менен байланышкан саясий күчтөрдүн 2014 жылкы коалициясына киргендер биринчи кезекте европалык интеграция боюнча союздаштар болчу. Европага интеграцияны колдоо жагынан ал биримдик азырдагы сакталууда. Бул жерде эч кандай карама-каршылык жок. Бирок ошол эле учурда бул партиялар бир катар ички саясий маселелер боюнча атаандаштар да. Ал эми ички маселелер боюнча олуттуу карама-каршылыктар бардыгы жашыруун эмес. Президент Петр Порошенко да анын фракциясынан көп депутаттар Эценюктун кетишин көздөп жатышканын сезгендиктен кыйла ийкемдүү турумду карманып, премьерден талап кылбастан анын өз эрки менен кетип калышын сунуш кылбадыбы? Бирок премьерге каршы добуш берүүгө чакырган жок, анткени кырдаал оор болуп турат. Биздин эл аралык өнөктөштөр, эң биринчи кезекте эл аралык валюта кору менен мамиленин логикасынан караганда саясий кризиске жол бербөө керек. Саясий кризистен качуунун бир аргасы коалицияны кайра куруу. Бирок ал коалицияда генетикалык жактан мурдагы президент Виктор Януковичтин региондор партиясы менен байланыштагы оппозициялык блок эч качан болбойт. Майдандын партияларынын баары оппозициялык блок менен саясий союз түзүүгө караманча каршы.
Майдана категорически против политического союза с оппозиционным блоком.
Фисенко мырза, айтсаңыз анда өкмөттү кетирүү маселеси эмнеден улам чыкты? Турмуш европачыл партиялардын эл арасындагы бедели түшүп кеткендигин көргөзсөк болобу?
Это не соответствует действительности. Когда вы говорите, что упал рейтинг европейских сил, это не так. Это не так. Я поясню.
Бул туура эмес. Сиз айтып жаткандай, европачыл күчтөрдүн рейтинги түшүп кеткен жок. Мен түшүндүрүп берейин. Өзү алардын арасынан бир гана саясий күчтүн рейтинги кескин түшүп кетти. Бул премьер-министр Арсений Яценюктун элдик майдан партиясы. Анын да рейтинги европачыл багытты карманганынан эмес, премьер-министр Яценюктун популярдуулугу жоголгонунан улам түштү. Анткени элдин жашоо деңгээли кандайдыр бир деңгээлде төмөндөп кетти. Коммуналдык төлөмдөр кымбаттады. Премьердин ишине калк канааттанбай жатат. Сурамжылоолор элдин 70% азыркы өкмөттүн отставкасын колдой турганын көргөзүүдө. Өзү элдик майдан 2014 жылдын октябрындагы шайлоонун жеңүүчүсү болуп, анда 22% ашуун добуш алды эле да. Азыр бул партия үчүн добуш берүүгө шайлоочулардын 1% даяр. Демек рейтинги чындап түштү. Бир азга президенттин партиясынын да рейтинги төмөндөдү. Акыркы шайлоодо алар 21.5% добуш алды эле. Соңку сурамжылоолорго караганда бүгүн аларды элдин 16% колдоого даяр. Колдоо мурдагыдан төмөндөгөн менен президенттин партиясы партиялык рейтингде баары бир биринчи орунда калууда. Андан ары кетсек, европачыл саясий күчтөрдөн мурдагы премьер Юлия Тимошенконун Батькивщина партиясынын рейтинги 2 эсеге чейин көтөрүлдү. Башкаруучу коалициянын мүчөсү болгон Самопомощь партиясынын да рейтинги бир нече пайызга өстү. Ошол учурда дагы бир европачыл саясий күч жаралууда. Ал Одессанын губернатору Михаил Саакашвили жетектеши мүмкүн болгон партия. Ал партияга элдин 12% добуш берүүгө даяр. Эгер европачыл партияларга добуш берүүгө даяр шайлоочулардын жалпы эсебин чыгарсак, азыр кайра эле 2014 жылдагы же андан бир аз жогору көрсөткүчтү алабыз. Европачыл партияларга жалпы колдоонун деңгээли түшкөн жок. Болгону алардын өз лагерь ичинде добуштар кайра бөлүнүүдө. Ал эми мурдагы режимдин калдыктарынан турган оппозициялык блоктун азыркы парламентте союздашы жок. Эгер мөөнөтсүз шайлоо болуп калса, кийинки парламентте да союздашы болбойт. Бирок соңку сурамжылоолорго караганда 1-2% добуш кошушу мүмкүн. акыркы шайлоодо алар 9.5% добуш алган. Түрдүү сурамжылоолор боюнча азыр аларды шайлоочулардын 11-12% колдойт. Бирок алар эч качан шайлоонун жеңүүчүсү боло албайт.
То есть немножко прибавят. Немножко. Но они не станут победителями выборов.
Бирок башкаруучу коалицияны бузган Европачыл партиялардын бири парламент премьерди кетире албай коюшун саясий кландардын келишип алуусу деп атаса, экинчиси олигархиялык төңкөрүш деп да мүнөздөбөдү. Демек анда Украина олигархтарынын саясатка таасири азыр деле бар. Яценюктү парламент премьерликтен кулата албашында олигархтарын жардамы тийди деген туурабы?
Надо учитывать, что влияние крупного бизнеса и, скажем так, тех людей, которых называют олигархами.
Ири бизнестин, олигарх деп аташкан адамдардын, ири ишкерлердин белгилүү бир саясий күчтөргө таасири сакталууда. Бирок олигархтардын азыркы таасири менен Януковичтин доорундагы таасири такыр эки башка нерсе. Азыр алардын таасири кыйла азайды. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Бул кайра эле Украин саясатынын парадоксалдуулугу. Бир жагынан Украинада антиолигархиялык маанай абдан күчтүү. Экинчи жагынан 2014-жылдагы президенттик шайлоодо олигарх деп эсептелген адам президент Петр Порошенко жеңди да. Бирок ал майдан менен байланышы бар олигарх болчу. Майдандын көптөгөн жактоочулары өздөрүнүн идеологиялык баалуулук жагынан жакын деген олигархына добуш беришти да. Оор экономикалык абалдан улам рейтинги мурдагыдан төмөндөгөн менен президент Петр Порошенко коомдук ишеним көрсөткүчү жагынан баары бир эң бир азырынча популярдуу саясатчы бойдон калууда. 2014-жылы Игорь Коломойский деген олигархтын таасири өскөн. Бирок президент Порошенко олигархтарды саясаттан сүрүү боюнча өнөктүк баштаганда Коломойский губернаторлук кызматтан кетүүгө аргасыз болуп, анын таасири кескин азайды. Ренат Ахметов, Фирташ өңдүү олигархтардын таасири да азайды. Бирок Яценюкка ишеним көргөзбөө боюнча добуш берүүдөн биз ошол эле Ахметов, Коломойский ал премьер бойдон калышына жардам бергенин көрдүк. Алар чынында эле жардам берди. Бирок Яценюк алсыз премьер. Коомдо кадыр баркы жок. Парламенттин жарымына жакыны да ишенбейт. Таасирлүү саясатчы жана күчтүү премьер болбогондон кийин ал олигархтардын кызыкчылыгын жигердүү түрдө алат деп ойлобойм. Дагы бир кайталайм. Олигархтардын саясаттагы таасири басаңдады. Биздин өзгөчөлүгүбүз, мисалы, Орусияда президент Путинге жакын олигархтар үстөмдүк кылса, бизде олигархиялык атаандаштык бар. Бизде саясатта аныктай ала турган бир же эки олигарх жок. Түрдүү олигархиялык топтордун атаандаштыгы бар.
Определяли всю украинскую политику? Нет. У нас есть конкуренция, борьба разных олигархических групп.
Деди Киевтен Азаттыктын өңүт программасынын маектеши, прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Пента борборунун башчысы Владимир Фисенко.
Азаттык радиосунан өңүт программасынын уландысын уктуруубуздун кийинки бөлүгүнөн угасыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюнча кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын уч кай мазмуну менен таанышып алыңыздар. АКШ президенти Барак Обама Гуантанамо абагын жабууну сунуштады. Орусияда оппозициялык саясатчы Илья Яшин Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров боюнча айыптоолорун жарыялап, аны кызматтан кетирүүнү президент Владимир Путинге сунуштады. Сирияда тынчтык орнобосо АКШ Б планын аткарууга киришет деп билдирди мамлекеттик катчы Джон Керри. Кошмо Штаттар жана Орусия 27 февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен болчу. Эл аралык Human Rights Watch уюму адам укуктары дүйнө жүзү боюнча коркунучтуу экенин эскертти. Ал арада бүгүн Кыргызстандагы адам укуктарынын сөз жана ишеним эркиндиктеринин абалын талкуулаган жыйын өткөнү жатат. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы аткарган иштерин түшүндүрүүгө киришти. Экономика министри Арзыбек Кожошов баштаган биринчи топ бүгүндөн тарта Баткен облусун кыдырат, андан кийин республиканын башка аймактарына да барышмакчы. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голднини кабыл алып, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулайт. Ооган өкмөтү менен талиптердин бетме-бет сүйлөшүүсү марттын биринчи жумасында Исламабадда өтмөй болууда. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайтыбыздан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи, биз Фейсбукта дагы барбыз, Твиттерде дагы, ал жактан биздин окурманыбыз болуңуз. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда, азыр Өңүт программасынын уландысы назарыңызда кайрадан.
Биз бүгүн Өңүт программасында Украинада саясий кризис, бийлик кризиси деп мүнөздөлүп жаткан окуялардын себебин жана табиятын талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Украинада өкмөттү жаңылоо зарылчылыгы жарылгандын негизги себеби катары Яценюктун өкмөтү эл күткөн жана убада кылынган реформаларды ишке ашыра албай калгандыгы айтылууда. Өлкөсүнүн келечегин такай реформалар менен байланыштырып жүргөн Яценюк алардын кайсыларын ишке ашырып, кайсыларын орундай алган жок. Биз бул жана башка суроолор менен Киевтен дагы бир маектешибиз, экономикалык стратегия боюнча борбордун аткаруучу директору Глеб Вышлинскийге кайрылдык.
Основной причиной падения рейтингов является сочетание с одной стороны.
Яценюктун өкмөтүнүн премьер катары анын рейтинги түшүүсүнүн башкы себеби мурдагы президент Януковичтин доорундагы экономикалык дисбаланс жана кийинки аскерий аракеттери менен байланышкан оор экономикалык абал. Ошондой эле жарандар реформалардын ыргагына канааттанбаганы болду. Бул эң биринчи кезекте коррупцияга каршы күрөштүн ыргагына байланыштуу. Коррупция болсо өз кезегинде олигархтар деп аталгандардын топторунун кызыкчылыктар кагылышы менен байланышкан нерсе. Адамдар муну азыр да сезип жаткандыктан өкмөт ишеним 0% болгон кырдаалга кабылды.
К нынешнему моменту подошло в ситуации доверия, которое близко к нулю.
Глеб мырза, бирок Яценюк өз анын өкмөтү көз карандысынын тарыхында Орусиядан кышында бир дагы куб газ сатып албаган алгачкы өкмөт болгонун, ушул сектордагы коррупцияны жоя алгандыгын айтып жатпайбы? Бул туурабы?
Газовая реформа практически является единственной реформой.
Ооба, газ реформасы өлкөдөгү абалга чоң таасир берген жана өтө чоң тармакты камтыган жалгыз реформа болду. Анткени бул жакта бир учурда үч маанилүү нерсе жасалгансыды. Биринчиси, силер айткандай, орусиялык газдан баш тартылганы. Жыл башынан бери Украина Орусиядан такыр газ алган жок. Европалык газга өтүү менен ал былтыр эле импорттун көлөмүн кыйла кыскарткан. Экинчиси, газга болгон түрдүү баа жоюлду. Алар аркылуу жылдар бою бийликке жакын топтор акча таап келишкен. Азыр элге жана өндүрүшкө сатылган газдын баасы дээрлик бирдей. Үчүнчүсү, мамлекеттик нафтогаз компаниясынын реформаланышы. Ал саясий топтордон алыс сатылды. Азыр мен түшүнгөндөн Украина батыштагы коңшулары менен чек арадагы газ өткөрмө түйүндөр аркылуу борбордук Европанын базарындагы бош газды алууда. Газ трейдерлер бизге сатып жаткан көгүлтүр оттун түбү орусиялык же норвегиялык.
Норвежская тот газ, который доступен на центральноевропейском.
Деди Азаттык менен маегинде Киевтен экономикалык стратегия борборунун аткаруучу директору Глеб Вышлинский. Сиз Өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Украинадагы азыркы саясий кризистин себептерин талкуулап жатабыз. Биздин кийинки маектешибиз, Киевте жашаган кыргыз ишкери журтташыбыз Таалай Сабиров Украинада байкалган жана байкалбаган өзгөрүүлөр тууралуу ой бөлүштү.
Албетте баягы күтүлгөн реформалар кылынып болуш керек, эми бирок акчамынча жылыштар бар. Эми болгону мисалы үчүн баягы 1.5 жылдан берки девальвация, балким элдердин баягы элдерди жүдөтүптү да, ошол жагы бар. Эми албетте девальвация эртеңги боюнча эле жүрүп атпайбы, биякта эң күчтүү болгон.
Мага бир айтты, тиги азыр элди көмүскө экономика багып атат дейт, көмүскө экономика. Украинада элди көмүскө экономика багып атат дейт да.
Мисалы үчүн мен өзүм ишим боюнча, например, чындыгын айтканда биз көмүскөдөн чыгып кеттик да. Анткени мисалы үчүн бажылар оңойлошту, мурун кыйналып жана бажыдан өтчүбүз, азыр өзүбүз эле барып эле куруп буйруктуу эле өзүбүзгө эле импортто экспортту чыгарып ошондой
оңой болуп калды да, мурункудай коркуп үркмөй жок. Жеңилдиктер да бар, бирок эми ал менин оюмча аябай чоң реформадан эмес, балким кээ бир мындай группалар жоголуп кетти болуш керек да, ошондон болушу мүмкүн да. Мындай жылмалап айткандачы, илгерки баягы мындай кландар бар болчу да, Януковичтин убагындачы, алар жок калды да. Анан ошон үчүн анан мындай жөнөкөй ишканаларга жолдор ачылды да. Анан эми биз кичинекейбиз да, чоңдорго балким чоң ишканаларды билбеспин, алар кандай эмнелер менен тоскоолдуктары бар. Бажы оңой болсо андан кийин саткан оңой, саткандан кийин тиги таккан оңой дегендей, бул чындыр мындан ары оңолот болуш керек да. Анан элге жетет аягындачы, элдин чөнтөгүнө ошол арзандоо келсе ошондо билинет да, бирок эмнеге азыр билинбей атат, анткени девальвация күчтүү.
Талай мырза, мына Одесса облусунда губернатор Михаил Саакашвили маи кызматын, милицияны Грузиянын үлгүсүнө салып реформалагандыгын билебиз. Сиз ушундай реформаны же анын жемишин Украинанын башка бөлүктөрүнөн байкадыңызбы?
Азыр мурункудай гайден коркмой жок да, азыр кадимкидей күлүп карап өтөсүң, саламдашып өтөсүң, коркпойсуң, мурункудай баягы бир дискомфорт жок да. Полицияны көргөндө кадимкидей баягы имидж өзгөрүлгөн үчүн, кишилерге жакын, жардам бергенге мындай кичипейил болгон үчүн баягы баары алмашты да, башка такыр башка кишилер да, анан эмеси да башка, иш алып баргандары да башкача. Дароо эле штраф эмесе баягы жаза кесем дебейт да, айтат туура эмес кылдыңыз дейт, а макул деп кетип калат. Янукович убагында баягы кыргызстандагыдай да, дагилерчи баягы үмтөтөт да, үмтөткөн болчу да. Азыр бербейсиңби сурабайт да, аны сезишти, бирок эми баягы элге деген дагы керек, дагы чоң реформалар керек. Ошон үчүн эме милицияны алмаштырдың болду, бүттү эмес да, бул бүт нерсени баардыкта ар тармакта реформа керек болот да.
Европаны көздөй багыттан эми Украина тайбайт дейт, эл ушуну колдойт дейт. Туурабы ушундай? Бүгүн шайлоо болсо дагы, эртең шайлоо болсо европачыл партиялар баары бир жеңет дейт, эч кандай реванш болбойт Украинага дейт. Бул туурабы, кандай сиздин баамыңызда?
Ооба, туура эле. Артка кетиш жок да, артка жол бир гана бар, батышты көздөйт. Россияга барбайт экен, Россия менен согушпады, ал жагы бүткөн иш да. Элдин баары эле баягы эмне кайрат артка кеткенге эч кимдин ал оюнун дагы оюнда такыр жок да, андай нерсечи, батышты көрдү эле болду, өнүгүү, башка эч кандай ой жок
деди. Биз менен маегинде Киевтен журтташыбыз ишкер Таалай Сабиров. А сиз Азаттыктан Өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Украинада саясий кризис, бийлик кризиси деп мүнөздөлүп жаткан азыркы окуялардын себебин жана табиятын талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Ошентип, премьерди кызматтан кетирүү аракети ишке ашпай калган соң, Украин парламентиндеги эки партиянын Батьковщина менен Самопомощтун коалициядан чыгышы Европалык Украина коалициясы иш үстүндө ыдырашына алып барды. Премьер министр Арсений Яценюк алардын кадамын жоопкерчилик жана популизм катары баалоодо, эми Украин мыйзамдарына ылайык коалиция ыдыраганы расмий таанылгандан 30 күн ичинде жаңысы куралышы керек. Андай болбосо президент парламентти таратып мөөнөтсүз шайлоо жарыялайт. Айрым талдоочулар эми Украина үчүн кырдаалдан чыгуунун эң оптималдуу жолу мөөнөтсүз шайлоо болуп калышы мүмкүндүгүн айтышууда. Анткени коалициялык көпчүлүк кайрадан түзүлгөн күндө деле эксперттер анын келечегинен күмөн санашат. Азаттыктын Өңүт программасынын кийинки маектеши Киевтен саясат таануучу, кырдаалдарды моделдештирүү агенттигинин директору Виталий Бала.
События в украинском парламенте ускорили процесс досрочных выборов.
Менимче, Украин парламентиндеги соңку окуялар мөөнөтсүз шайлоо жараянын тездетип жиберди. Өкмөттү кайра түзүү боюнча маселе алдыдагы эки аптада чечилбесе ушундай эле болот. Анткени өкмөткө каршы добуш берген депутаттар эми Яценюк баштаган өкмөт менен иштешпейт. Жаңы коалицияны куруу теоретикалык жактан мүмкүн, практикалык жактан кыйын.
Поэтому на самом деле у нас очень серьезный сейчас кризис.
Мөөнөтсүз шайлоо деп жатасыз. Президент Порошенко өз кайрылуусунда Украинада 2 жылга жетпеген мезгил ичинде 4-үнчү саясий өнөктүккө кирүүгө убакыт жок, парламентти таратуу бул эң акыркы арга деп белгилебедиби? Демек азыркы шартта мөөнөтсүз шайлоо Украина үчүн пайдасыз ыңгайсыз да.
Ну, они невыгодны, я бы так сказал, политикам. А насчет Украины...
Мен мүнөтсүз шайлоо саясатчылар үчүн пайдасыз деп айтаар элем. Ал эми Украина үчүн пайда зыяны талаштуу маселе. Себеби биз Орусия менен Донбасстагы согуштун активдүү фазасы учурунда да шайлоо өткөргөнбүз. Анда бул эч кимди кантамага салган эмес. Саясий кризис жана трагедия тууралуу эч ким айткан эмес. Мөөнөтсүз шайлоодон элди коркутуп жаткандар парламентке кире албай кала тургандар. Мисалы, эгер мөөнөтсүз шайлоо өтсө, мен Яценюк жана анын саясий күчү парламентке кирбешине толук ишенем. Кокс кирип калган күндө да ал статистин деңгээлинен аша албайт.
Он, скажем так, будет там статистом, не больше.
Деди Азаттык менен маегинде Киевтен саясат таануучу кырдаалдарды моделдештирүү агенттигинин директору Виталий Бала. Биздин дагы бир маектешибиз прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Киевтеги Пента борборунун башчысы Владимир Фисенкода Украинанын азыркы парламентиндеги анын сыртындагы эгер мөөнөт шайлоо өтсө жаңы парламентке келүүчү саясий күчтөрдүн көпчүлүгү Минск келишимине каршы турунда болорун кошумчалоо менен бирок аны аткаруудагы баш коюнчу президент Петро Порошенко экенин жана бул Чалкеш маселенин ачкычы Орусия менен мунаса табылар табылбасында жатаарын белгиледи.
В Украине как минимум треть населения, как минимум.
Украинада калктын кеминде 4-тен 3 бөлүгү Донбасска атайын макам автономия берилишине каршы. Донбасстагы кризисти жөнгөрүү боюнча Орусия менен Украинанын позициясы принципиалдуу түрдө айырмалангандыктан мунаса табыла элек. Донбасстагы шайлоо ошол мунасанын бир элементи боло алмак. Бирок Украина шайлоо, баса белгилеп кетейин, жергиликтүү шайлоо аймактын жетекчилерин эмес, шаар мэрлерин, жергиликтүү кеңештерди шайлоо жараяны учурунда эки сепаратисттик республика, Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасы демонтаждалуусу керек деп жатат. Украина Донецк элдик республикасы, Луганск элдик республикасы дегендерди тааныган эмес, тааныбайт дагы. Орусия болсо аларды шайлоодон кийин сактап калгысы келет. Украинанын пикиринде ошол жергиликтүү шайлоодон соң орус аскер кызматчылары бул аймактан кетиши керек. Азыр алардын саны 7000. Чек арага көзөмөл адегенде шайлоо өнөктүгү учурунда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун көзөмөлүнө берилгенде гана шайлоо өткөрсө болот. Анткени азыр Донбасста аскерий аракеттердин атышууларын уланып жатканы, атүгүл алардын ургаалдуулугу күчөгөнү Орусиядан жаңы курал, ок дары ташылып жатканында, аскерий аракеттер уланып жаткан шартта шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес. Эгер аскерий аракеттер токтосо, бул аймактан орус аскерлери кетсе, чек ара башында ЭКК-га, андан кийин Украинанын көзөмөлүнө берилсе гана шайлоо болот. Эгер азыркы кырдаал сакталса, шайлоо өткөрүүнүн эч маңызы жок. Эмне үчүн? Анткени анда шайлоо эч нерсени чечпейт. Себеби бизге аймакты формалдуу түрдө Украинанын юрисдикциясына берип, Орусиянын көзөмөлү астында калтыруу эмес, нукура тынчтык керек.
Сохранение этого региона под контролем России при формальной передаче под юрисдикцию Украины.
Деп айтты Киевтен прикладтык саясий иликтөөлөр боюнча Пента борборунун башчысы Владимир Фисенко. Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктан өңү тапталык берүүсүн аяктадык. А биз бүгүн Украинада саясий кризис, бийлик кризиси деп мүнөздөлүп жаткан окуялардын себебин жана табиятын талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкулов уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала, баян, маектердин баардыгы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Азаттык чекит KG'ге азыр эгер интернетке интернет байланышыңыз бар болсо, баш макала катары биздин сайтыбыздан аттестацияга кирбеген динятчылар арбын деген темада макаланы окусаңыздар болот. Ошондой эле эл аралык темаларга арналган Сириядагы уруштун токторуна үмүт артылган күч кумтөрдүн акчасын дагы өнөштү. Темир Сариев АКШнын элчисин кабыл алат. Талиптер менен сүйлөшүү марттын башында өтүшү күтүлүүдө. Өкмөт антикриздиктик чараларды ишкерлер менен талкуулайт. АКШ президенти Обама Конгрессти Гуантамоны жабуу планын жактырууга чакырды деген аталыштагы макалаларды таап окусаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-февральдагы таңкы эфири соңуна келип жетти. Бүгүн берүүлөрдү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Иш күнүңүздөрдү ийгилик коштосун. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында күн ысык десек болот. Бишкекте абанын температурасы 17-19 градуска чейин, ал эми Ош шаарында 19-21 градуска чейин жогорулайт экен.